Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi cha matumaini. Karibu tulichambue neno la Mungu. Kutoka chuo cha nabii Isaya sura hiyo ya pili, kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam, msikilizaji mpenzi mahala popote ulipo, karibu tena katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Leo kama vile nilivyotangulia kusema ni kwamba tunalichambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Twasema mengi kuhusu siku za mwisho na hata yanayohusu ufalme wake Bwana wetu Yesu Kristo wa miaka elfu, halafu uzima wa milele katika makao ya Mungu Mwenyezi. Twayaona hayo yote kwa macho ya kiroho. Baadhi ya hayo yote nabii Isaya alionyesha, ndiyo sababu katika maneno ya mstari wa kwanza twapata neno hili. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Hilo neno aliloliona laonyesha kuwa unabii aliouona Isaya ni tofauti na hotuba za unabii uliopita. Anaona siku zijazo kama tayari mambo yanayomhusu Yesu na utawala wake aonyesha vile yatakavyokuwa. Ujumbe wa kweli na ukweli huo ni sawa na ujumbe tunaopata kutoka kitabu cha Mika sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Mika sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Lakini tusombe fungu letu la leo, yani chuo cha nabii Isaya sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Neno lasema hili, msikilizaji. Hili ni neno aliloliona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya mlima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watakuendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani mwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe, mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifuna vita tena. Enyi wa nyumba ya Israeli, njooni twende katika nuru ya Bwana. Neno hili latuonyesha ya kwamba Isaya aona utawala wakati ambao mataifa yote duniani yataingia mji wa Yerusalemu kujifunza yanayohusu njia za Mungu. Mji wa Yerusalemu utakuwa mji mkubwa, upana mkubwa, watu wengi watakaa mle, zaidi ya maili 1,000 kwa upande mmoja, na kweli utakuwa ni mji mkuu tena mkubwa mno. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye hakimu na ndiye atakayeelekeza vile mambo yatafanywa kutoka mataifa yote duniani. Na kwa sababu Yesu Kristo ndiye mfalme wa haki na amani, hizo haki na amani zitadumishwa katika ufalme wake milele na milele. Silaha za kumwaga damu, kama vile tumesoma, silaha za kumwaga damu atazibadilisha vifaa vya kuleta viwe vifaa vya kuleta haki na amani. Majeshi ya mataifa mengi yatalivamia taifa la Israeli, na malaika Mikaeli atawapigania Waisraeli, maana ni taifa la Mwenyezi Mungu. Na kutoka kwa maneno ya mstari wa tatu twapata maneno haya: katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Kwa kifupi ni kusema hivi, msikilizaji, neno la Mungu litayazidi maneno mengine yote, na tutajifunza njia za Bwana na kutenda mapenzi yake wakati neno, yani Yesu mwenyewe, tutakuwa naye katika ufalme wake. Wote wa Israeli na watu wa mataifa kama sisi wanaoamini Yesu Kristo watayatenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na kutakuwa maendeleo halisi na sahihi. Kwa hiyo wewe unayemwamini Yesu, jipe moyo, maana tutatawala pamoja na Yesu Kristo. Paulo akimwandikia Timotheo waraka wa pili sura ya pili na mstari wa 12 alimwambia na kumkumbusha, kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye, kama tukimkana yeye naye atatukana sisi. Kama tukistahimili, msikilizaji, tutamiliki pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, lakini tukimkana yeye naye atafanya hivyo. Yuheri yule anayestahimili kwa imani kusoma neno la Mungu na kwa imani ajitwalia ahadi zake Mwenyezi Mungu na kuomba na kungojea na kusubiri siku ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya ukweli huu kwamba Kristo atarudi kutuchukua. Na asante Mungu kwa sababu ni ahadi yako na wewe ni mwaminifu kutimiza ahadi zako, kwamba tutashiriki katika ufalme wako huko mbinguni, na hata ufalme wa Kristo wa miaka elfu tutakuwa pale pamoja na Kristo na waamini wote. Asante Mungu kwa sababu si Waisraeli wana mataifa, sote sisi wa kanisa lako, sisi ni watu wako. Na katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Msikilizaji, tumeomba, lakini endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Taisoma anwani na nambari zetu za simu baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka ni matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au jumbe, unaweza kutumia nambari hii 0721970520. Sikiliza vizuri, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwaheri.